Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i vdekur deri pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse do të ishte e rëndësishëm për minoritetet andarsimi i Kosovës në Këshillin e Evropës? Nisma qytetare në Maqedoninë e Veriut thonë se ndryshimet në kodin zgjedhor paralizojnë në masë të madhe pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia kanë shmangur zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve dhe dialogu ndërmjet palëve ka vdekur, thonjosit e zhvillimeve politike, Lulzim Peci dhe Dušan Janić. Sipas tyre, palët po përdorin retorik, konflikti dhe rrezikojnë situatën e sigurisë. Bashkimi Evropian e ka paralajmëruar si të nevojshëm një takim të udhëheqësve të dyja vendeve për të adresuar zbatimin e marrëveshjes, por nuk ka saktësuar se kur mund të ndodhë ai. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është zbatuar dhe dialogu ndërmjet dy vendeve ka vdekur. Kështu vlerësojnë Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret dhe Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd. Kosova dhe Serbia në shkurt të vitit të kaluar arritën marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pajtimi për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshje u arrit rreth një muaj më pas në Ohër, por të dy vendet nuk kanë bërë hapa të rëndësishëm për zbatimin e plotë të marrëveshjes, thot Lulzim Peci.
Kjo marrëveshje disi në një formë është ndrur në një marrëveshje klinikisht të vdekur për shkak të qëndrimeve të palëve dhe mos vullnetit tyre përmes përpara me zbatimin e saj.
Bashkimi Evropian të Mërkurën ka paralajmëruar mundësinë që çështja e zbatimit të marrëveshjes të adresohet në nivel më të lartë politik. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë se çështjet e lidhur me zbatimin e marrëveshjes ka nevojë të adresohen nga liderët gjatë takimit të radhës në nivel të lartë në kuadër të dialogut. Dušan Janić thekson se përpjekjet e Bashkimit Evropian janë të kota sepse dialogu ka vdekur, por nuk po dihet se si të përfundohet kjo mender.
Dialog ne funksionishe, broj 2 Brisel i ta kancelaria tamo je pretorena u poštansko sanduk.
Dialogu nuk po funksionon, së dyti Brukseli dhe zyra atje janë shtrëruar në kuti postare. Politikanët, negociatorët kryesor, nuk po shkojnë atje, por po i dërgojnë zëvendësuesit e tyre dhe po bëjnë kinse bisedime, tha Janić. Marrëveshja bazë si dhe aneksi saj parashet zbatimin e marrëveshjeve të arritura më herët në dialogu në Bruksel, përfshirë edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, e cila është kërkesë e vazhdueshme palës serbe. Marrëveshja mes tjera shkërkon marrëdhënie të mira fqinësore, njohje reciproke të dokumenteve dhe simboleve shtetërore, si dhe respektim reciprok të sovranitetit dhe tërësisë territoriale. Ajo kërkon po ashtu nga palët që të mos e pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese, por nuk kërkon njohje të ndërsjellë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar presion ndërkombëtar që palët i zbatojnë obligimet e tyre nga marrëveshja e arritur para një viti. Pala kosovare ka kërkuar që marrëveshja të formalizohet, duke u nënshkruar ajo nga palët, por kjo është refuzuar nga pala serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se nuk do të ketë draft statut të asociacionit pa formalizim dhe zbatim në pako edhe të marrëveshjes bazë dhe aneksit të saj. Pala serbe ka thënë se disa aspekte të marrëveshjes janë problematike për tu zbatuar për shkak të pjesës që ka të bëjë me statusin e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë me 17 mars se do ta ndryshojë çasjen në dialog me Kosovën. Ai shtoi se Serbia po pret momentin më të mirë të mundshëm dhe për tu përpjekur për mundësinë e saj. Kjo deklaratë u interpretua si kërcënim për pushtimin e mundshëm të Kosovës. Lulzim Peci thekson se retorika e ashpër po vazhdon ndërmjet palëve, të cilat po e shmangin zbatimin e marrëveshjes bazë.
Tash jemi në një pikë e cila përveç që është nyje ka mundësi edhe që të përcjellet me konflikte sporadike edhe në teren. Edhe këtu qëndron rreziku edhe më i madh në mosbatimin e kësaj marrëveshje.
Dušan Janić thekson se ekziston potencial real që retorika me tonë konflikti ndërmjet palëve të përshkallëzojë në veprime konkrete në teren.
Nemoj da si iznenadimo da se ovo pretvori u oružane sukobe.
Të mos befasohemi që kjo mund të shndrohet në konflikt armatosur. Momentalisht, për fat, kemi këtë ndërgjegjësim të Amerikanët dhe të NATO-ja që kjo situatë duhet të shtensionohet. Për këtë i kanë duar tërësisht lira dhe mendoj se këtë po e bëjnë me sukses, tha Janić. Ambasadori Amerikan në Kosovë Jeff Hovenier tha të mërkurën se qytetarët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen për kërcënimet dhe sulmet e mundshme, pasi misioni i NATO-s në Kosovë është i gatshëm të bëjë gjën e duhur. Ai gjithashtu tha se garancitë e sigurisë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ofruar për Kosovën qëndrojnë të forta sikur më parë, pavarësisht se Bashkimi Evropian e ka shprehur të nevojshëm takimin ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić për të adresuar çështjen e zbatimit të marrëveshjes bazë, nuk ka saksuar se kur mund të ndodhë një takim i tillë. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Tema e antarësimit e Kosovës në Këshillin e Evropës po diskutohet në dimensione të ndryshme ditëve të fundit. Në materialin vijues ju sjellim më shumë hollësi se çfarë përfitojnë minoritetet prej antarësimit eventual. E dëgjojmë Krenare Cubollin.
Vendet që e nënshkruajnë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, kur antarësohen në Këshillin e Evropës, zotuan për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të individëve, për sundim të ligjit dhe për demokraci. Nga antarësimi në këto organizatë ndërkombëtare përfitojnë edhe minoritetet e një shteti. Kështu pohon edhe Sofia Todorović nga Zyra e Nismës së të Rinjve për të drejtat e njeriut në Beograd. Inkuadrimi i Kosovës në këtë trup është rioaktualizuar në javët e fundit, pasi me kërkesën e qeverisë së Kosovës drejtuar Agjencisë Katastrale për transferimin e 24 hektarëve tokë në emër të manastirit të Deçanit, është përmbushur njëri nga kushtet kryesore për antarësim. Pronësia e manastirit të Deçanit mbi këtë tokë ishte konfirmuar nga gjykata kushtetuese e Kosovës në majin e vitit 2016, por autoritetet përgjegjëse nuk e zbatonin vendimin. Këshilli i Evropës, ku Kosova ka aplikuar për antarësim më 2022, është organizatë lidere në Evropë në fushën e të drejtave të njeriut. Pjesë e tij janë 46 shtete, përfshirë 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, me selinë në Strasburg të Francës, bën monitorimin e zbatimit të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Me raste, vendet duhet të ndryshojnë ligjet e tyre apo të bëjnë çfarë ndryshime tjera në mënyrë që një shkelje e evidentuar të mos përsëritet më. Todorović ka thënë se Rusia ka qenë ndër vendet e vetme që nuk i ka respektuar vendimet e Këshillit, por ajo nuk është më pjesë e saj. Kur flasim për rëndësinë e antarësimit për minoritetet, në disa raporte të përpiluara për Kosovën në fushën e të drejtave të njeriut, krahas problemeve si korrupsioni dhe dhuna me bazë gjinore, si sfiduese janë përmendur edhe rastet e kërcënimeve ndaj minoriteteve etnike dhe grupeve tjera të marginalizuara.